Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este primarul municipiului Târgu Mureș, domnul Șoș Zoltan. Bună ziua, domnule primar, la mulți ani, pentru că e prima întâlnire din acest an. Vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și vă doresc și eu la mulți ani pentru toți târgu mureșenii și să avem multe realizări și multă sănătate în 2025, că asta este cel mai important lucru.
Pentru că e prima întâlnire, așa cum am spus, din acest an, mi-aș dori să facem un bilanț al activității din anul trecut, sigur în general și nu în mici detalii, pentru că timpul nu ne permite, și să vorbim despre proiectele de viitor pe care le derulați în această perioadă sau pe care vreți să le implementați de acum înainte. Vreau să le ofer și ascultătorilor posibilitatea de a interveni în emisiune prin mesaje sau sunând la telefoanele pe care le punem la dispoziție, 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje așteptăm la 0755 04 45 19. Am anunțat deja de vineri că veți fi prezent aici, domnule primar, în această emisiune. Sunt convinsă că ascultătorii s-au pregătit cu întrebările care îi preocupă. Dacă nu, o pot face pe parcursul emisiunii, așa cum spuneam, așteptăm întrebări și mesaje. O să încercăm să fim operativi, să răspundem și la aceste întrebări, dar vreau să-i permit domnului primar să ne spună ce realizări poate să spună că a marcat în anul care s-a încheiat, 2024.
În primul rând, mulțumesc frumos pentru posibilitate. Foarte pe scurt aș dori să precizez că am avut săptămâna trecută o întâlnire și cu domnul ministru al finanțelor, cu domnul Tanțoș, în ceea ce privește planurile pe viitor, 2025 și bugetul național, respectiv bugetul local. Momentan nu avem bugete locale. În 6 februarie va fi aprobat bugetul național și abia după aia UAT-urile Consiliului Județene o să avem și o să revenim cu exact ce vom putea finanța. Partea pozitivă este că nu o să fie fonduri luate de la UAT-uri, nu o să crească TVA-ul, deci guvernul face eforturi ca în condițiile economice destul de dificile în care momentan se află țara și o parte bună din populație să nu mai îngreuneze viața oamenilor, dar desigur situație clară o să vedem abla în luna februarie. Foarte pe scurt aș dori să trec în revistă câteva rezultate importante, performanțe, nu doar din 2024, dar fără să fie o ordine cronologică exactă. În primul rând aș dori să menționez că orașul nu mai are datorii în prezent, deși în 2020 am pornit de la peste 600 de milioane de lei datorii. Astăzi suntem la zi cu plățile și asta înseamnă că avem o administrație și performantă, dar și gospodărim, pentru că avem nevoie de acești bani în investițiile care sunt în derulare și o să înșirez pe scurt cam ce au fost cele mai importante investiții. Este important de menționat creșterea veniturilor orașului de la 300 de milioane de lei care era în 2020. Am ajuns la 460 de milioane de lei venituri în 2024, deci o creștere semnificativă a ceea ce privește veniturile locale și astea nu din creșterea taxelor, doar prin eficientizare, prin crearea locurilor de muncă și prin creșterea economică în municipiul Târgu Mureș.
Taxele, deci, nu intră aici, cu siguranță.
Nu, taxele noi n-am ridicat taxele, singura modificare care ne obligă legea este aplicarea inflației. Deci ăla în fiecare an trebuie să luăm calcul de inflație și obligatoriu trebuie să adăugăm
5,5%?
Cât este BNR-ul emite cifra de este vorba de 2023 care luăm în calcul în 2024, deci la sfârșitul anului 2024 au fost votate taxele pe 2025, dar se ia ca și referință 2023, că încă 2024 nu
din
era...
Din câte știu, 5,5% a crescut.
Deci, exact, da. BNR stabilește, ne trimite cifra și noi cifra primită de la BNR suntem obligați să aplicăm și să, la toate taxele locale, taxe naționale, sunt obligate și ceilalți să ia în calcul.
Taxa de salubrizare, pentru că și aici au mai fost discuții anii trecuți, crește sau nu față de anul trecut?
Deci noi nu am crescut taxa de salubrizare, ba chiar mai mult vrem să descreștem. Desigur, noi depindem de sistemul ADIE Collect și aici am și văzut o întrebare că dacă tot am intrat puțin în partea de salubrizare, doamna Câmpian întreabă
Mariana, da?
De ce este necesar să plătească taxa de deșeu fiind plecată în sănătate. Deci până municipiul Târgu Mureș avea libertate în a decide și nu era pornit ADIE Collect, sistemul județean integrat de salubrizare, noi puteam stabili aceste reguli. După ce am făcut parte din a pornit ADIE Collect cu 102 de primării, aceste hotărâri au fost anulate și deocamdată pe nivel județean nu este implementat. Deci în 2021, deși noi am implementat un HCL care prevede că până la un imobil poate să ceară scutire de taxă. Acum în 2025, iarăși o să revenim, problema este că toate cele 102 de UAT-uri trebuie să aprobe o decizie, o hotărâre că de la casele și locuințele goale să nu perceapă taxă, că dacă numai Târgu Mureș aplică, nu este suficient, deci tot e-colectul trebuie să implementeze. Noi am solicitat, este deschidere, desigur o să dureze până când toate primăriile vor aplica această cerință, dar noi vrem să reintroducem, sper că din mijlocul anului să fie introdus că după un imobil este posibil să nu plătească taxă cineva dacă nu folosește acel imobil.
Dar trebuie să aștepte toată lumea această hotărâre care vine la jumătatea anului. Se va aplica de la 1 ianuarie sau va avea aplicabilitate doar de anul viitor?
Hotărârea respectivă. Dacă se aprobă hotărârea de toate primăriile până atunci și adunarea generală ADIE Collect aprobă, înseamnă că din iulie sau din august nu se mai plătește acea taxă. Cei care totuși au plătit pot să ceară înapoi banii sau pot să ceară să fie puși pe anii
într-un
viitor.
Cont pentru viitor.
Da, dar se poate solicita retrocedarea sumei dacă se șterge această taxă. Deci noi, oricum am cerut, am propus, ADIE Collect în principiu este de acord, dar trebuie să trecem pe partea administrativă.
Ce ați mai bifat, domnule primar, aș reveni la discuția inițială, ce ați mai bifat la capitolul realizări pentru 2024?
Haideți să trecem așa pe scurt în revistă, deci una dintre investițiile importante era transportul public, care a fost integral modernizat, nu doar prin autobuze noi, dar și prin stații de autobuze, respectiv sistemul eticheting este pornit pe autobuze.
Funcționează peste tot, pe toate autobuzele?
Pe autobuzele, da. Avem probleme în stațiile de autobuz, unde suntem blocați de electrica, avem peste 120 de stații unde electrica nu și-a făcut licitația pentru montarea acelor contoare și așteptăm electrica să-și facă treaba ca să pornim și afișajul electronic, pentru că noi fizic echipamentele sunt achiziționate, camerele sunt montate, dar până electrica nu-și face treaba nu putem porni.
Când
sper
o
să avem,
se întâmple sau cum sperați?
Noi așteptăm de mai anul trecut ca electrica să rezolve problema asta. Am înțeles că anul trecut în noiembrie au pornit procedura de licitație și ei, că sunt licitații și acolo pe plan național și o să avem săptămâna viitoare o întâlnire cu directorul Electrica pe zona Mureș ca să stabilim etapele. Oricum, cu Electrica avem o colaborare foarte bună, având în vedere că am schimbat împreună, în cazul la mai multor străzi, iluminatul stradal, respectiv cablurile au dispărut din foarte multe străzi unde au atârnau zeci de cabluri, au fost puse subteran și înțelegerea este în următorul fel, Electrica efectuează și investește pe partea de rețea, deci ei pun cablurile subteran, iar primăria pe partea de suprateran, stâlpii de iluminat, echipamentele de iluminat, repararea cheltuială la primăriei, deci undeva suntem la 50-50%, dar este un model mult mai eficient și urmează solicitarea Electrica pentru modernizarea sistemului electric din cartierul Tudor, unde sunt foarte multe pene de curent și aici și în campanie am observat că anumite partide politice atacau primarul, deși Electrica nu ține de primărie, dar asta este motivul. Rețeaua este din anii 70, nu mai face față consumului de astăzi și mai ales când este o furtună sau este o căldură mare, este mai frig, oamenii folosesc mai multe echipamente electronice, inevitabil anumite transformatoare nu mai fac față consumului, dar urmează și modernizarea rețelei electrice în zona Tudor. Zona Mureșeni a fost efectuată odată cu repararea străzii Gheorghe Doja și dacă este
dar și
să...
pe lateral? Sau doar Gheorghe Doja?
Rețeaua principală și transformatoarele care necesitau, da? S-au fost reabilitate, deci acolo rețeaua acum rezistă. Asta este o altă realizare importantă, Gheorghe Doja, care 98% este finalizată și avem în sfârșit un drum modern, nou, frumos, elegant. Acum lumea nu se mai nu mai este nemulțumită, cel puțin din semnale avem foarte multe semnale pozitive.
O să vorbim și despre drumuri, dar vreau să rămânem puțin la această discuție despre introducerea cablurilor în subteran. Ce zone ale orașului urmează, pentru că acolo va fi deranj mare și oamenii trebuie să știe din timp. Am avut semnale, de exemplu, că și în zona cartierului Săvinești și în Libertății încă mai sunt multe asemenea cabluri.
Deci noi o să anunțăm populația, întotdeauna depinde și de licitațiile electrica, pentru că este investiția lor. Noi venim cu partea noastră pe partea de infrastructură supraterană. În momentul de față se finalizează lucrările în zona străzii Târgului, în zona centrală. Am avut strada Budiului, am avut mai multe străzi în zona Mureșeni unde au fost cablurile puse subteran, dar cum avem o informare și săptămâna viitoare asta va fi tema discuției cu electrica, care sunt și pentru licitațiile care au fost atribuite deja, pentru că și ei externalizează aceste lucrări și pe baza acestor informații o să revenim cu informare pentru populație unde se vor efectua. În mod normal nu este un deranj foarte mare, Gheorghe Doja era un deranj pentru că s-a schimbat toată infrastructura, deci aici era altceva, dar de exemplu pe Cuza Vodă, în afara faptului că s-au săpat trotuarele, carosabilul nu era deranjat deloc și nu era o
problemă așa de mare.
Da.
Legat de transport, ca să încheiem și această discuție, funcționează și aplicația, să știe oamenii când ajunge autobuzul în stație. E un aspect și un alt aspect important, mereu ni s-a adus de către ascultători la fileu această minge, când o să circule autobuzele și către zona periorășenească, periurbană.
Da, haideți
deci, aplicația funcționează?
Aplicația încă nu funcționează, dar este legat de acele sisteme de semnalizare din stații de autobuz și după ce avem pornit tot sistemul de supraveghere, după aia afișajele electronice, atunci poate să funcționeze. Asta înseamnă că putem urmări în timp real unde se află autobuzul în trafic. Ceea ce este încă foarte important, că s-a realizat introducerea curselor școlare. Din 2021 încoace avem acest serviciu, doar ca și cifră în 13-17 anuri, deci în 5 zile am avut peste 1800 de elevi care au utilizat cele 11 curse școlare. Desigur, extinderea acestui sistem în zona periurbană și a transportului public local ar însemna reducerea obligativității la multe familii ca să vină cu mașina. În momentul de față suntem în faza finală, avem toate avizele obținute, mai avem niște clarificări de obținut de la Consiliul Concurenței. Noi am trimis răspunsul. După ce primim răspuns de la Consiliul Concurenței, vrem în timpul cât se poate de scurt, martie-aprilie cel târziu, să pornim în câteva comune care sunt pregătite pentru și au hotărârile de Consiliu Local făcute. E vorba de Corunca, Livezeni, probabil Cristești, unde o să fie mai rapid implementat acest sistem. Aditransport local este funcțional, a fost înființat, toate primăriile care au fost partenere sunt implicate și așteptăm de la Consiliul Concurenței să putem porni serviciu.
Vreau să dăm citire unor întrebări venite la redacție, pentru că vorbeam de strada Gheorghe Doja. Spune cineva, în cartierul Mureșeni, după trecerea de pieton de la Record, fostul Record, se fac 3 benzi și ar fi necesar un indicator, pentru că se aglomerează foarte tare banda cu cei care vor să vireze la stânga și trebuie să aștepți chiar de 2 ori la semafor. Să se aștepte
da,
de două ori la semafor.
Încă o problemă la pe Gheorghe Doja cu marcajele. Nu peste tot sunt marcajele făcute în modul în care era implementat în proiect. Deci aici în primăvară mai trebuie să refacă. Asta s-a observat. Aici virajul pe stânga nu este din timp semnalizat și de multe ori mașinile se bagă și pe acea bandă care ar trebui să meargă spre stânga și blochează pe ambele sensuri. Deci aici mai avem, desigur, va trebui și pe indicatoare să fie semnalat ca să se obișnuiască șoferii să nu ocupe banda care virează spre stânga, dar astea sunt în curs de realizare, deci cum ne permite vremea și marcajul și indicatoarele vor fi amplasate. Mai este o intersecție cu asemenea probleme, deci este marcajul eronat, celelalte sunt ok, funcționale, dar și astea le eliminăm până în aprilie.
Tot despre străzi ne scrie domnul Marton de pe strada Insulei, spune că sunt foarte supărați locatarii de acolo că li s-a promis că se asfaltează strada respectivă și acest lucru nu s-a întâmplat, e foarte greu să treci cu mașina prin zonă. Sunt multe promisiuni, rugăminte, măcar o mașină de piatră să puneți acolo, în gropile cele mai mari. Vă invit să faceți o plimbare pe această stradă, deci
cunosc
Insulei.
Strada Insulei, asta este o, de fapt o stradă alăturată străzii Insulei care preia traficul greu. Această stradă trebuie făcut un SF, deci noi o să punem iarăși studiu de fezabilitate, pentru că sunt foarte multe garduri care intră efectiv în corpul străzii. Va trebui mutate gardurile pentru că nu mai putem construi drum dacă nu avem lățimea de minim 12 metri, adică trebuie două trotuare și trebuie benzile 3 jumate, 3 jumate. Asta este legislația și noi dacă nu întâlnesc aceste condiții, nu avem dreptul să investim. Deci, momentan, ținem, facem reparațiile, umplem gropile, ce a semnalat domnul Marton, o să ducem zgură de asfalt, pentru că la mai bine se așează. A fost acum 2 ani reparată strada și, din păcate, se deteriorează. Dacă...
Deci o să duceți o mașină de zgură.
Mai multe mașini, pentru că nu e suficient o mașină. Canalizarea s-a făcut, am înțeles că este și funcțională acum. Aici erau probleme și cu investiția de canalizare. Mai avem peste Mureș strada Cotului, Apelor, Potopul, care peste tot trebuia schimbat gazul, apa, canalizarea, deci am făcut toate lucrurile de infrastructură. Urmează în primăvară să punem și aici stratul final de asfalt. Astea, majoritatea nu erau cu asfalt, ca și strada Insulei, dar pe strada Insulei, cum avem studiile, o să fie contactați și proprietarii unde trebuie să se retragă cu gardul, pentru că altfel nu o să obținem avizul ISU.
Am înțeles. Tot despre drumuri, spune cineva, centurile, domnule primar, centurile, le mai așteptăm mult?
Da. Dacă este să vorbim despre infrastructură, haideți foarte pe scurt să mai menționăm, dacă e vorba de performanțe, ce s-a realizat și după aia, evident, nu este posibil să nu vorbim despre centuri. Pe planul, în 2021 s-a aprobat planul urbanistic general al orașului. Asta era o problemă semnificativă pentru că foarte multe construcții erau blocate. Am reușit să deblocăm și partea asta, deci avem un PUG nou al orașului. S-a făcut descentralizarea administrației prin crearea 7 instituții subordinate și s-a digitalizat direcția fiscală locală, direcția Aritec Șef, deci este mult mai simplu să obținem acte sau să plătim taxa sau să obținem autorizație de construcție sau certificate de urbanism și astea sunt implementări importante. S-a implementat sistemul de colectare selectivă, deci astăzi Târgu Mureșeni au posibilitatea să depună deșeurile și sunt adunate, chiar în curând pornim și deșeurile voluminoase, deci în Dâmbul Pietros să începem o nouă campanie.
Ridicat mobilă și alte obiecte de uz casnic mari.
De uz casnic, da, de dimensiuni mari care cetățenii n-au posibilitatea să ducă și desigur este datoria noastră să adunăm, să nu ajungă în păduri aceste deșeuri. Ceea ce aș mai menționa, reabilitarea sistemului educațional. Avem pe peste 36 de unități școlare, asta înseamnă de la grădiniță până la școli gimnaziale, primare, licee. Cele 36 de centre au peste 100 de clădiri și în circa 50% din aceste unități au fost integral sau parțial reabilitate. În curând vom continua cu grădinița Lumea Copiilor, urmează predarea creșei din, și grădiniții din cartierul Belvedere, mai avem o creșă în licitație pe Milcovului, Strada Libertății, unde construcția cartierului Maurer, desigur, o să crească nevoia pentru asemenea investiții. În cartierul Unirii avem creșa și grădinița în construcție, care va fi predată în 2026, deci astea sunt în derulare. Dar mai avem 6 școli unde avem proiecte câștigate și vom porni în curând licitațiile de supraetajare sau de modernizare. Este vorba de Tudor Vladimirescu, școala Avram Iancu, școala numărul 7, este Schiller în curs de finalizare, deci sunt multe instituții care vrem să oferim condiții de secol 21 elevilor și copiilor, plus avem pe fonduri europene aproximativ 10 milioane de euro din care școlile vor fi integral dotate. Cine încă nu a primit dotare modernă, vrem să ajungem la nivelul, cel puțin să fim la nivelul de Olanda, dacă nu Japonia. Nu avem atâția bani deocamdată, dar fiecare școală să aibă dotările necesare pe secol 21, asta e important, să fie băile modernizate, să aibă hârtie igienică, săpun,
da. Mai ales apă caldă, la spălat mânuțele copiii, ar fi foarte bine.
Asta probabil nu în toate băile sunt rezolvate, problema cu apa caldă pentru spălat mâini, dar asta depinde și de rețeaua internă a școlii și cine semnalizează problema, intervenim, că se pot monta și boilere mici, care rezolvă o problemă punctual dacă nu putem un sistem integral să schimbăm.
Da. E important acest lucru, igiena este extrem de importantă. Să ajungem și la discuția despre centuri și drumuri ocolitoare.
Centurile ocolitoare, în momentul de față, avem 6 tronsoane în elaborare, 2 dintre astea, tronsonul 3 și 6, deci tronsonul 6 care ocolește Shopping City, tronsonul 3 care leagă zona metro de Strada Budiului, astea sunt din luna mai depuse la CNAIR. Deci CNAIR-ul, nu știu dacă din motive politice sau din alte motive, din luna mai n-a mai emis niciun aviz, cel puțin pentru Târgu Mureș.
Am avut mai multe alegeri și au fost ei
probabil
ocupați.
Că alegerile le-au copleșit colegii care, de fapt, da, sunt personal tehnic, dar sperăm că în luna martie cel târziu să deblocăm și să primim avizul final, proiectul tehnic pe tronsonul 6, că aici putem începe licitația oricând. Deci după ce avem avizul final, se începe licitația. La tronsonul 3 avem depus SF-ul, asta e important, avizarea, pentru că de aici începe și exproprierea. PT-ul după aia este mult mai ușor de elaborat, pentru că toate avizele sunt valabile, deci nu mai trebuie să așteptăm după aviză și înseamnă că până la sfârșitul anului și aici licitația va fi efectuată și începem construcția.
La fel, deci pentru 6 și 3. Da?
6 și 3, tronsonul 2 și 4 sunt iarăși în fază avansată, tronsonul 2 este cea care trece peste Gheorghe Doja, calea ferată și merge spre Strada Libertății și aici avem avizul de mediu care mai așteptăm, toate avizele sunt obținute și după ce avem mediul depunem și aici pentru a porni licitația. Tronsonul 4 iarăși este avansat, aici avem o problemă cu apele române, deoarece urcăm pe este de fapt un fel de șanț mai mare care leagă viile dealul mic de Strada Budiului, care este o viitură cum ar veni și aici depinde de apele române cât de repede. Deci partea de județul Mureș am primit avizul, așteptăm de la minister să primim
foarte,
avizul.
Foarte, foarte greu
final
se mișcă lucrurile. Am sperat că totuși la finalul primului mandat al dumneavoastră o să avem măcar 2 din aceste tronsoane circulabile. Și
fel și noi, da, eram pregătiți și tehnic și financiar. Dar doar un exemplu vă dau, la Hotel Park, la parcarea subterană, din luna martie anul trecut așteptăm avizul de mediu. Deci aproape un an stăm pe un aviz care nu cred că se justifică, mai ales că sunt astea instituții deconcentrate, aparțin de ministere, dar ar trebui pe plan local în 2-3 luni să obținem.
Știți, domnule primar, se întreabă și cetățenii cum or fi reușit la Oradea, de exemplu, domnul Bolojan, cum a obținut toate aceste autorizații, că pe acolo
foarte
numai
simplu.
Centuri și drumuri ocolitoare
foarte
sunt.
Foarte simplu.
Cum?
Ei au început să lucreze din 2010, nu din 2021. Asta este diferența. Au 11 ani avans. Dar
asta
nici la Oradea.
Da. Oare, da?
Păi eu știu foarte clar că am vorbit și cu domnul Bolojan și acolo chiar din 2010, din primul moment în care finanțările europene erau disponibile, ei au început să depună documentațiile. Dar și acolo trecerile subterane, pasajele subterane, după 8-10 ani au reușit să deschidă.
Da, apropo de avize și autorizații, l-am auzit pe ministrul Ceche, spunea la un moment dat că acele case care au un proiect mai simplu, fără supraetajare, nu vor mai avea nevoie de avize, o să se meargă mult mai repede. Credeți că lucrurile acestea vor ajuta un pic ca lucrurile totuși să se accelereze puțin, dezvoltarea și piedicile astea pe care le au oamenii?
Cetățenii simt pe pielea lor când vor să construiască ceva cât durează obținerea vizelor. Dar e mult mai complex când se fac avize unde este și infrastructură electrică și de gaz și de ape și de multe altele. Desigur, o să fie posibil obținerea unor autorizări simplificate, unde construcțiile, așa cum ați menționat, nu sunt etajate, dar probabil că astea trebuie corelate cu pugurile orașelor, depinde în ce parte a orașului sunt permise asemenea construcții, că nu peste tot într-un cartier de blocuri sau în zona centrală e mai dificil construcția, chiar dacă terenul ar fi disponibil, dar aici probabil trebuie corelat, încă n-am văzut exact.
Și cineva trebuie să-și crea o responsabilitate mai mare, poate arhitectul sau cumva, altfel o să ajungem și la un haos.
Nu, este, eu chiar pot să zic că acum direcția Arhitect Șef este destul de eficient și urmărim toate investițiile în oraș, încercăm să ajutăm în timp util, mai puțin zona Unirii, unde avem de finalizat rețelele de canal pluvial și menajer, avem aici proiectele finalizate, avem toate avizele, deci așteptăm licitația să pornim. Dar ceea ce aș dori să mai menționez ca și investiții finalizate este parcul Substejeriș, care este un parc de 4 hectare de agrement.
Cel din Tudor,
dar aveam platou Corneș, care este supra-solicitat, nu doar de Târgu Mureșeni, că din fericire vin și din alte zone foarte mulți la noi. Iar din instituțiile subordonate, Grădina Zoo chiar este un succes pentru noi. Trebuie să menționez că aici numărul de vizitatori a crescut la 335.000 pe 2024, dar pe lângă faptul că ne bucurăm, este și o presiune puțin pe zonă, numărul mare de vizitatori care vin aici. Desigur, acum avem două piste de alergare, unul pe platou Cornești, unul pe parcul Substejeriș. Anul ăsta pregătim încă o pistă de alergare și în zona Weekend, unde am modernizat terenul de sport, fotbal, ping-pong și toate astea să fie dotate pentru iubitori de sport. Și mai vrem o pistă de alergare în parcul municipal. Aici acum finalizăm sala de scrimă și de pentru Arcaș, pentru că aceste ramuri sportive încă au performanțe și obțin medalii naționale. Sper să ajungem înapoi unde am fost câțiva decenii, că aduc și medalii olimpice pentru Târgu
Mureș.
Apropo
de platoul Cornești, m-au rugat unii oameni să vă întreb dacă trenulețul va fi funcțional în viitor. E o emblemă a acelei zone.
Da, într-adevăr, trenulețul este în curs de reproiectare, având în vedere că execuția din 2005, pe care era din fonduri europene, tălpile de șină au fost confecționate din lemn moale și s-au putrezit în pământ, deci n-au folosit materialele care erau necesare. Încercăm în cel mai scurt timp să reparăm și să punem în funcțiune. Acum avem o colaborare cu CFR Regională Mureș, prin Regional Brașov. Ei recomandă să revenim la soluția de cale ferată îngustă, că momentan a fost lățit și asta este, de fapt, nu este calea ferată normală, este cel destinat pentru tramvaie, cam un metru este linia, dar ar fi mult mai util să fie calea ferată îngustă, ceea ce a fost. De fapt, nu știu de ce s-a schimbat această soluție tehnică, că nu mai ne încurcă. Ei au recomandat și o să vedem anul ăsta, ar trebui să începem aici lucrări de reparații, să schimbăm aceste tălpi și să fie repornit și trenulețul.
Când va fi repornit acest trenuleț? Termen, domnule primar.
Nu aș putea să vă dau un termen, dar eu sper că în 2025 avem reparațiile efectuate, ca măcar acea rețea care există să fie folosibilă. Dacă mergeți astăzi pe platou Cornești, unde este pavat cu piatră cubică, în multe părți această piatră cubică s-a surpat, că de desubt sunt tălpile de șină și sputrezite. Deci, pe vremuri, o talpă de șină ținea 30 de ani. Acum, în 5-6 ani s-a evaporat. Dar vom repara și să
sunt
vedem...
Sunt tălpi de șină și din beton, gata, prefabricate
și din plastic deja, da. Sunt tălpi speciale care pot
rezistă.
Să fie montate și rezistă, dar ne ocupăm și de partea asta. Am avut aici de reabilitat tot ceea ce înseamnă teren de joacă, piste de alergare, echipamentele sportive și s-a lucrat foarte mult și pe platoul Cornești, că întreținerea este continuă. Este foarte mare nevoia, din fericire, sunt mulți care folosesc.
Așa este. Domnule primar, revin la întrebările ascultătorilor noștri și încerc să le selectez întâi pe cele referitoare la drumuri, ca să încheiem acest subiect. Strada Iuliu Maniu, spune cineva, credeți că ar mai trebui să rămână cu sens unic? Ascultătorul nostru spune că nu este util așa.
Strada Iuliu Maniu și strada Dorobanților a fost modificat sensul de circulație în colaborare cu poliția rutieră, deci aici nu primăria este factorul decizional primordial. Noi propunem, dar multe propuneri sunt, să zicem, modificate sau până la urmă aplicate de poliția rutieră. Ei consideră că este mult mai util să menținem aceste străzi cu sens unic. Într-adevăr, în zona asta traficul este mai fluid și ei asta urmăresc. Deci, foarte probabil, în curând nu o să se schimbe. Excepția era strada Libertății, unde era o problemă chiar destul de mare să ajungă dinspre zona Libertății, dinspre Maurer în zona centrală. Și aici era justificată, să zicem, modificarea cu soluția veche să fie strada Libertății pe două sensuri de mers.
Problema e că sunt oameni care au de făcut poate 100 de metri și trebuie să facă 2 km până când ajung într-o zonă să poată să întoarcă.
Probabil
cumva.
Că sunt anumite așa. Cazuri, dar per total și poliția rutieră asta urmărește fluiditatea traficului să fie asigurat. Este mult mai util să mențină această soluție și aici mai văd o întrebare.
Strada Săvinești,
strada Săvinești,
ați promis că faceți asta?
Strada Săvinești este deja contractat, trebuia să începem în noiembrie, dar aici trebuie schimbat conducta de apă. Deci este conducta de apă de peste 60 de ani și...
Începe lucrarea în primăvara asta?
Începe în martie lucrarea cu schimbarea conductei, pentru că orice lucrare care o să efectuăm o să spargă conductele din pământ, deci prima dată trebuie să schimbăm, cum am făcut pe Romulus Guga, pe Mioriței, toată zona Libertății are cele mai vechi rețele, deci aici nu se poate reabilita strada fără asta. Și mai este o întrebare referitoare la Piața Armatei. Aici s-a reabilitat deja atât drumul, cât și rețeaua de apă, rețeaua de canal și a Lomiței. Piața Armatei urmează să fie reconstruită piața, că aici este o întrebare continuă. Avem toate avizele obținute, avem SF-ul, PT-ul, gata, începem licitația, deci cam spre la sfârșitul anului. Normal o să ținem legătura cu comercianții de acolo, să le oferim posibilități alternative pentru a continua activitatea și
ulterior acolo ulterior va fi revin, tot revin.
Revin,
deci nu va fi un parc. Sunt mulți care spun că un parc ar fi potrivit
deci,
acolo.
Deci se reduce suprafața utilă în sensul că aproximativ 35% din Piața Armatei va fi într-adevăr spațiu verde și parc, dar se face o structură pe două nivele. Deci nu se scade ca și suprafața de desfacere a produselor, rămâne aceeași și desigur condițiile vor fi mult mai moderne, mai comode, o să fie încălzit această hală și în momentul de față nu știu dacă la anul o să mai avizeze ISU funcționarea, pentru că
a fost și
condiții...
o problemă acolo, la un moment dat a fost
sunt
un incendiu,
probleme,
să nu uităm.
Sunt încă probleme.
Tot referitor la drumuri, circulația pe Gheorghe Drojdea, duminica în timpul activității de la piața de vechituri,
da,
e groaznică, plus că se parchează mașini pe banda de circulație a bicicletelor. Cât a costat banda aceea de biciclete, întreabă cineva? Dacă a fost ieftină poliția locală, dacă ne aude?
Da, probabil că aude și o să cer poliției locale să fie mult mai activ în zona respectivă, pentru că acea piață de vechituri are o parcare în interior, dar normal, sunt mulți care sunt mai comozi și parchează mașina pe, așa cum a menționat domnul, pista bicicletă. Eu de mai multe ori am solicitat, a venit poliția
Ați
locală.
Ați văzut și dumneavoastră asta?
Da, da, am fost, am verificat, am cerut intervenția, s-a și făcut, dar trebuie mai sistematic și mult mai sever să intervină poliția locală și să nu permită să fie la fața locului când se întâmplă acest eveniment.
Și piața asta rămâne acolo pe veci, pentru că într-adevăr e un mare blocaj duminica în zona.
Piața respectivă
nu era bine
este
să fie
o...
undeva în afară, cum sunt piețele de mașini, de exemplu,
este
mai
o investiție
către periferie
privată, deci nu aparține primăriei. Deci primăria doar avizează.
Dar ați avizat asta sau a avizat primăria?
Da, pentru că are și o parcare. Deci noi nu putem interzice activitatea sau și la Shopping City și la Plaza mai sunt blocaje rutiere când se fac cumpărături, dar asta nu este un motiv ca să opresc
activitatea. Dar totuși sunt mai la periferie, nu
sunt
pe,
mai la periferie
pe
și
60.
Nu simte orașul, dar cei care în perioada ziua de sâmbătă sau duminică, când este piața de vechituri, într-adevăr se îngreunează traficul, dar mai mult reprezintă problemă cei care nu respectă regulile circulației și parchează unde nu este permis.
Mașini turate în Tudor, spune un ascultător, domnul Chiril, zice că ne-a mai semnalat această problemă.
Din păcate este, depinde de poliția de rutieră, nu are competență poliția locală și primăria, oricum trebuie semnalat la 112 ca să fie intervenție și amendați cei care nu respectă folosirea corespunzătoare a străzilor.
Întrebări de altă natură le dăm citire, doamna Irina. Vă rugăm ca împreună cu ONG-urile și cu cabinetele veterinare să faceți o campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor din Târgu Mureș. Mulți proprietari nu plătesc 300 de lei sau mai mult pentru sterilizare, iar când animalul este gestant, îl pun în stradă. Iubesc animalele, dar văd că pe Facebook sunt multe animale abandonate.
Ce aș zice pentru doamna Irina, noi adunăm aceste animale din pe străzi, deci de aia nu sunt cu miile, pentru că sunt adunate în mod constant, sunt duse la centrul nostru, unde ele sunt sterilizate, deci nu rămân pe stradă și după sterilizare noi avem un program de colaborare cu ONG-uri din Germania care adoptă aceste animale, unii mai și plătesc o sumă ca să preia animalul și sunt după aia transportate, atât câinii și pisicile, deci nu sunt eliminați, da, nu sunt omorâți, sunt adoptate, sunt zone în Europa unde din fericire aceste animale sunt preluate, dar așa cum observați în Târgu Mureș nu este o problemă nici cu câinii abandonați, nici cu pisicile.
E problema cu unii proprietari care nu înțeleg că animalele trebuie sterilizate pentru că altfel se înmulțesc necontrolat și le pun în stradă.
Cea mai mare problemă este abandonul lor. Noi în municipiu mai putem controla fenomenul. Mai mare problemă este în zonele periurbane.
În ce zonă va fi efectuată toaletarea arborilor sau când începeți tăierile? Întreabă cineva și înțeleg că zona Mureșeni este de interes.
Zona Mureșeni anul trecut a fost o parte toaletată. Dacă aveți o zonă anume care reprezintă probleme, rog să trimiteți către direcția SERE o solicitare ca să poate să aibă în vedere și să vă programeze. În primăvara asta, zona Moldovei va fi în prioritar. Anul trecut s-a terminat 7 noiembrie, Alea Carpați, mai multe cartiere unde vegetația era mai îmbătrânită și zona Moldovei a rămas o datorie care trebuie făcută, dar punctual intervin colegii în cartierele unde mai este o problemă cu vegetația sau crescut foarte mare sau este un pom îmbătrânit și reprezintă pericol.
Apropo de vegetație, în jurul căii ferate, înțeleg că e mare problemă cu bălăriile. cine face curat, dacă nu fac, pot să fie amendați?
Da, cu CFR avem o discuție continuă, că este treaba lor să cosească. Noi vara încă mai intervenim, dar trebuie să cerem acordul lor, că altfel riscăm să avem iarăși un dosar DNA pentru asta, pentru că este, nu este terenul municipiului și trebuie câteva procese verbale, amenzi, după aia putem interveni și să curățăm. Întotdeauna, având în vedere dificultatea, anul trecut CFR-ul foarte puțin a reușit să curețe, mai ales în zona gării mici, e o problemă destul de mare cu vegetația. În zona gării mari mai intervenim, mai tăiem arborii, mai tăiem tufișul, dar
da, dar asta înseamnă este bani și cheltuieli tot pe banii noștri. Dacă
corect.
Trebuie să facă CFR-ul asta.
Dacă nu au licitația făcută și pentru ei nu doare la Brașov.
Nu, dar trebuie amendați.
Sunt amendați, poliția locală, dar pentru ei o amendă de câteva sute de lei, vă dați seama, nu prea le deranjează.
Mai bine amendă decât munca.
Mai bine amendă, dar intervenim noi.
Da, e foarte neplăcut. Ce anume reprezintă acele structuri metalice din stațiile de autobuz? Oamenii în vârstă și nu numai au nevoie de bănci normale, spune doamna Livia.
În stațiile de autobuz, unde spațiile sau spațiul disponibil permitea, erau montate bănci. Unde stațiile de autobuze sunt foarte mici, aici rog să aveți în vedere că aici nici nu exista protecție, deci nu exista acoperiș. Acum fiecare stație era dotată măcar cu o insulă să protejeze călătorii în timp de ploaie sau în timp de soare, și unde nu încape o bancă s-a făcut o structură pe care să fie măcar să se poate rezema cineva dacă este obosit, dar nu încape o bancă sau ar putea o băncuță sau maxim două scaune, dar atunci asta ar fi problema. Unde încape, noi mai montăm lângă stația de autobuz bănci, dar ele nu sunt deja acoperite, că în efectiv structurile nu peste tot încap sau trotuarul este foarte îngust. Unde locul permitea, peste tot s-au montat bănci și sunt stații de autobuze de dimensiuni.
S-a făcut mult haz pe marginea acelor structuri metalice, cred că ați
Înțeleg.
Văzut și dumneavoastră.
Da, sigur, am văzut. Până se obișnuiește lumea, după aia în Europa sunt peste tot asemenea structuri. Până acum în aceste stații de autobuz nici măcar refugii nu existau. Ala nu era haz, acum desigur.
Da,
nici nu știa în ce stație, ce autobuz trece.
Cineva spune că la modernizarea străzii Gheorghe Doja nu s-au făcut refugii la stațiile de autobuz și se fac blocaje. Nota 4 pentru proiectare. Se puteau face lejer prin mutarea unor stații cu câțiva metri, spune domnul Scridon Ioan.
Da, pe Gheorghe Doja asta este o cerință pentru că sunt benzi care în viitor vor fi destinate transportului în comun, de aia insulele nu mai sunt proiectate. Câteva erau prevăzute cu benzi separate de oprire, dar asta este cerința și astea se finanțează din fonduri europene.
Au trecut deja 3 ani, spune doamna Maria, de când dorește sau a solicitat rezolvarea unei probleme legate de cimitirul din Remetea.
Sunt în curs de achiziție terenurile, atât în Remetea cât și în zona Livezeni. Expertize, decizii de consiliu, sunt documente foarte care necesită mult timp și desigur buget, că fără buget mai greu putem. Pe zona Livezen, unde era solicitarea foarte mare, am reușit de 2 ori să cumpărăm terenuri și acum cu digitalizarea mormintelor o să fie eliberate cam 7.000 de locuri de veci, pentru că sunt multe morminte unde de peste 20 de ani nu se mai plătește nimic și nici nu știm unde este proprietarul, iar mulți alții nu au locuri de veci. Atunci, cu obligativitatea păstrării numelui defunctului, acele locuri vor fi închiriate pentru alte persoane care au nevoie, dar vă dați seama, să tot cumpărăm terenuri scumpe și să facem infrastructură când avem mii de morminte care nu mai sunt de 10 de ani folosite și nici îngrijite, deci astea noi îngrijim, noi curățăm cimitirele, desigur cetățenii plătesc o taxă.
Apropo de taxele la cimitir, când o să putem să le plătim la primărie odată cu celelalte impozite și taxe?
În acest an se va finaliza și integrarea sistemelor de la cimitire cu taxa locală, impozitul local, trebuia integrat în 2024, s-a integrat în ADP, deci în domeniul public, înainte era separat într-o altă instituție denumită Serviciu Public de Utilități Municipale, care între timp s-a integrat în ADP și în acest an finalizăm.
Dar se
digitalizează toate mormintele și atunci fiecare știe unde are mormântul, cât are de plătit și pe câți ani este, să zicem,
concesionat. Da. Da, spune cineva, dacă se rezolvă ceva cu autobuzele sâmbătă, duminica, e un dezastru, e o distanță foarte mare în timp între un autobuz și altul. 70 de minute, spune un ascultător. Mai sunt persoane care lucrează și la sfârșit de săptămână și ori ajungem cu o oră mai târziu, ori trebuie să mergem mult mai repede, cu o oră.
Deci
în
pentru
zona Voinicenilor.
Corect. Zona de sâmbătă-duminică. Eu înțeleg că lumea ar dori de 10 în 10 minute, dar sunt foarte puțini călători. Și noi nu putem permite să meargă autobuze goale cu 2-3 pasageri, pentru că, din păcate, cheltuielile sunt foarte mari lunar, ne costă 6 milioane de lei. Deci atâta plătește primăria lunar pentru a menține transportul public local. Important este luni, vineri să avem cursele funcționale și să fie dese, sâmbătă și duminică să ia și în calcul numărul de călători. Deci, în mod normal, este mult mai puțin, nici 20% față de numărul călătorilor. Deci, din păcate, putem spori numărul de autobuze, dar cineva acoperi cheltuielile.
Da. Da. Ceva industrie și la Târgu Mureș, mai producem și noi ceva?
Sunt mai multe industrie în orașul Târgu Mureș, așa cum am zis, veniturile au crescut, mai ales pe zona medicinei și pe zona medicamentelor, dar sunt și pe zona industriei alimentare, pe zona industriilor mai mici.
Dar vin investitori, simțiți, vă
sunt
caută?
Sunt mulți investitori care vin în oraș, dar normal producție sau industrie grea nu mai are unde și cine să facă în oraș, pentru că și avizele sunt greu de obținut. Mai sunt investiții industriale în zona Târgu Mureșului, care la fel mulți dintre cei care lucrează acolo din Târgu Mureș se deplasează. În oraș sunt mai ales investiții pe domeniul comercial, logistic și producție, mai ales în ceea ce înseamnă zona de industrie alimentară și medicamente.
De
dar avem și
ce știți?
Combinatul, deocamdată gazul rusesc fiind oprit în Europa, produce cât poate și cât are posibilitate din subvenții de stat, pentru că ea depinde de piața internațională energetică, care nu este favorabilă.
Domnule primar, o ultimă întrebare, că da, mai e una care nu e potrivită cu tema în discuție. Sunt cerșetor pe lângă centrele comerciale, ne semnalează un ascultător zona Tudor, un supermarket de acolo, dar și în alte locuri.
Sunt multe centre comerciale, deci poliția locală ne trimite săptămânal rapoartele. Avem cazuri, copii care sunt adunați de pe stradă, dus la centru de plasament și după 2-3 zile ele se duc înapoi la părinți, că din păcate sunt copii mărișori, nu mai stau, nu se pot confisca de la părinți. Credeți-mă, sunt foarte multe cazuri de intervenție. Acum nu poate nici poliția locală să fie omniprezent. Când aveți sau observați, trebuie sunat la poliția locală să intervină, așa mai putem reduce numărul acestor cazuri. Și ceea ce aș mai dori să menționez în ceea ce privește performanțele din orașul nostru, în ceea ce privește activitatea economică, industrială, culturală, am ajuns pe locul 8 din România, care este o creștere frumoasă.
E un lucru bun și
City Indexul.
Da, ne bucurăm că se întâmplă asta. O să detaliem toate aceste lucruri poate într-o emisiune viitoare, pentru că timpul ne presează extrem de tare. La ora 15 vin știrile peste noi. Mulțumesc mult, domnule primar.
Mulțumesc pentru posibilitate și vă doresc o zi frumoasă.
Mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Ascultătorilor, pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră vine domnul Nicu Tomulețiu, purtător de cuvânt la societatea care ne furnizează serviciile de apă și canalizare, Aquaserv, așadar. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, numai bine.